Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Од 10 до 12 септември во Москва се одржа 37-миот конгрес на Меѓународниот борд за книги за деца и млади, на кој покрај членовите на бордот учествуваа и илјадници лица кои работат на ова поле и се вовлечени во книгите за деца и развојот на читање од 56 земји во светот. Конгресот дава одлична можност да се направат контакти, да се разменат идеи и да се прошират хоризонтите преку панел дискусии и работилници на одредени теми и да се биде дел од глобалната заедница на експерти за детска литература. На конгресот имаше представници онлайн и од Австралија, меѓу кои и председателката на Македонскиот просветно-училишен одбор за North Fusion Wales, Жаклина Михајлова, од која ќе слушнеме во следниот разговор што го водеше Радица Бојковска-Димитровска.
Господја Михајлова, ова година вие бевте меѓу неколкуте учесници од Австралија на 37-миот конгрес на ИБИ во Москва. Бевте и вие онлайн. Кажете ни во кој дел точно учествувавте и со што се представивте?
Благодарам. Значи, оваа година се одржа со една година за доцнување, 37-миот конгрес на Интернационалниот борд на книги за деца и младинци. Тоа е една доброволна организација која се грижи за читањето и развојот на читањето и на книгите за оваа публика, за најмладата публика. И овој конгрес требаше да се одржи минатата година 2020 во Москва, но со една година за доцнување заради пандемијата се одржа од 10 до 13 септември годинава. Имавме избор да правиме во живо или преку интернет презентации. Да, мојата презентација беше од нашето поднебје, од австралиското поднебје и улогата и значењето на книгата за деца, на илустрираните книги за деца во наставата по јазици на заедниците, конкретно во наставата по македонски јазик во нашите етнички и редовни училишта во North Fusion Wales. Инаку, мојот настап беше како член на ИБИ Австралија и од ИБИ Австралија имаше уште двајца учесници и предавачи на конгресот. Тоа беше председателката на ИБИ Австралија, доктор Робин Шенан Брајт, и која што зборуваше за лауреатот, за австралискиот лауреат на книги оваа година во Австралија, и господјата Патриција Триш Амичи, која што е раскажувач на приказни, но имаше и повеќе мина заинтересирани посетители од ИБИ Австралија, членови на ИБИ Австралија, како пример, например, активистката за промоција на детски книги, некогашната библиотекарка, но многу активна во животот на младите деца кои што ја сакаат книгата, господјата Маргот Линдгрен.
Така, сите тоа онлайн, затоа што вие и покри тоа што сакавте да отпатувате во Москва, не можевте.
Да, јас доби подобрување да отпатувам во Москва и во Македонија после тоа и да престојувам таму дори 4,5 месеци. Значи, званично одобрување добив и картата дори ми беше купена, меѓутоа само што ги завршив тие формални работи, почна ова пандемијата да се раскламнува во Австралија и еве сме веќе затворени 3 месеци и не успеав да добијам карта да излезам од Австралија затоа што не доаѓаат доволно авиони. А уште потешко е и враќањето во правосте.
Да. Господја Михалова, оваа година учесниците кои не можеа да отпатуваат во Русија, како што е и во вашиот случај, сепак имаа можност да одлучат, се разбира виртуелно, во која просторија ќе одидат, кој настан ќе го посетат, нешто што порано пред технолошкиот напредок можеше да се направи само преку физичко присуство. Кажете ни какво беше искуството?
Да, имаше 7 различни коридори, соби во кои што можеше да се зборува. Јас сам главната тема на мојот дел беше етнички, во врска со етничкото значење на книгите и искуството со книгите за деца. Значи, јас зборував за значењето на илустрираните книги во наставата за јазици на заедниците во Австралија, специфично за македонскиот јазик, за практиката како тоа се изведува во нашите етнички училишта, Значи, книгите во училиштата по македонски јазик, читањето е имплементиран процес кој се одвива истовремено со целокупната настава која што е однапред испланирана и со јасни цели, со јасни цели кои што треба да ги добијат учениците како крајна цел на своето учење на македонскиот јазик. Но и покрај тоа во наставата се инволвирани и родителите и пријателите на македонскиот јазик, возрасни луѓе кои можат да ги слушаат децата додека читаат, и да ги подучуваат како да го разберат прочитаното и што ќе го што ќе им го искажат своето искуство, она што ќе го однесат како текст заедно со себе. Значи, дозволемо но име на учениците да ги однесат своите книги дома, да ги прочитаат неколку пати со членовите на семејството. И читањето во нашите етнички училишта заправо е една страна на триаголникот, најцврстиот, најцврстата форма геометриска, што значи во овој случај родителите, учителите и децата. Сликовниците на македонски јазик овозможуваат сближување на светот, на детето со средината, на светот на нивните роднини во Македонија. И тие не го учат само литературниот јазик преку читањето на овие сликовници, туку им се овозможува спателно и когнитивно разбирање на навиките, на обичаите, на интересот на нивните врсници во Македонија, во светот, но и надвор од средината во која што живеат тие овде како единки, а при тоа и компарација и разбирањето на другите деца што живеат во Австралија и разбирањето на новите култури со кои што се сретнуваат во нашата средина во која што живеат.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Вие сте автор на детски сликовници и исто така голем промотор на култот на рецитирање во училиштата во Нови Јужен Велс. Нашите слушатели, повеќето од нив верувам ке се сетат дека во годините пред ковид има можност да слушнат прекрасно изрецитирани стихотворби од учениците по македонски, но сега имаме друга ситуација со настава онлайн, физичко дистанцирање и слично. Какво искуство понесовте од Конгресот во Москва, особено во делот на тие виртуелни можности што ви можеле да ги примените во училиштата овде во Австралија, каде што се предава македонски?
Па ние веќе ја изведуваме наставата, еве веќе 3 месеци во сите наши училишта преку интернет платформите. Имаме направено наша Google училница во која што децата можат да работат, им отвараме, им правиме интересни теми кои што можат сами да ги работат или со мала помош на родителите. И тие се директно поврзани со културата наша македонска, бидејќи ова го користиме како дел каде што можат да направат врска, трајна врска со своите родители и со бабите и дедовците, со своите роднини. Значи им даваме отворени прашања, например да направат некои интересни работи, да готват, па да го постават тоа, па да направат сликовници за нивните помали браќа и сестри, помали, нашите помали ученици. Имаме интересна настава. Учителките на вистина многу се ангажирани. И минатата година не фати времето кога треба да го одржиме надпреварот по рецитирање во време кога не одевме на училиште во етничките училишта и заради тоа го направивме преку интернет. И беше успешно, но оваа година малку не изненадија и порано ги затворија училиштата и не успеавме директно да се вклучиме во изучувањето на стихотворбите. Тоа го прават учителките макотрпно, значи со секое дете мораат посебно да ја учат стихотворбата учителките. Многу ретко можеме да се да им веруваме на родителите дека ќе најдат време дома да му посветат толку големо внимание на детето за да може дома да ја научи стихотворбата. Значи, наоѓаме начини како тоа да го направиме. Оваа година никој учителки не успеа ни да им ги дадат стихотворбите на децата и тоа е многу тешко. Например, еве јас во моето редовно училиште 150 ученици имам, не успеав 150 различни стихотворби да им дадам на децата. Ама изгледајте, морам, бидејќи го одложивме датумот и верувам дека ќе се одржи на почетокот на октомври. За сега веруваме дека ќе се вратиме во училиштата, но сигурно нема да има собирање, големи собири, затоа мораме да го организираме и оваа година преку интернет. Што се однесува до македонските книги, да... Проблемот со македонските сликовници за деца е што немаме доволно сликовници кои се напишани со чист и јасен јазик за да го разберат учениците кои овде понекогаш се прва, но многу често се втора, трета или четврта генерација ученици во Австралија. Интересни книги за учениците се оние кои се, во кои се зборува за обичаите македонски, за традицијата или темите кои се актуелни во редовните класови, значи книгите за позитивно размислување, правилно однесување, размислување за ова време, искористување на ова време, точно денеска во ова место. Исто така, креативните сликовници кои можат да се читаат на македонски јазик, но... и да бидат разбрани не само заради јазикот, туку преку илустрациите. Значи, книгите може да бидат двојазично напишани, но подобро е за нашите ученици да бидат на македонски јазик напишани и овозможуваат критичко размислување кај учениците и употреба на сите важни сетила и инструменти при изучувањето на читањето, кој што, како што реков да се повтораме, имплементиран процес во нашите училишта. Значи, од тие причини, бидејќи немавме доволно едноставни, убави сликовници што ќе ги обработуваат овие теми, јас, заради мојата работа, почнав да пишувам сликовници, почнав да барам илустратори овде, на двор, било каде. И еве ова, нека биде можност, ќе канам сите илустратори кои што мислат дека можат да ми помогнат во илустрирање на книгите, да се јават, мојот телефон го има секаде и мојата имејл адреса. Жаклина Михайлова и ќе стигне до мене многу лесно. Ни требаат повеќе книги. Јас имам напишано уште 6 книги кај илустратори и уште многу повеќе во текст кои што чекаат да најдам некој што може да ги илустрира и да ги објавиме. Инаку, еве септември, дури сме во септември да кажеме, дека Македонскиот просветно-училишен одбор во Нов Јужен Велс еднаш во годината во септември го прогласува месец на македонските сликовници и книги интензивно преку низа активности, вклучувајќи ги членовите на семејствата во оваа ситуација во која што работиме преку интернет во сите етнички државни и редовни училишта каде што се изучува македонскиот јазик, се истакнува значитањето на македонски јазик на литературата за деца, специјално напишана за учениците кои што го изучуваат овде македонскиот јазик, но може и од Македонија. Имаме низа слики кои што учениците ни ги праќаат дома, дека веќе читаат македонски во септември.
Злично. Добро, господја Михайлова, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех во работата.
Ви благодарам и вам. Една од нашите следни активности што ја работиме деновиве е креирањето на една песна во која што учествуваат познати пејачи од Македонија, од Австралија, но и нашите ученици од нашите етнички редовни државни училишта, кои што заедно ќе пеат и верувам дека тоа ќе биде интересно да се види на Facebook и на профилите.
И да се слушне и во нашата програма, сигурно.
Да се слушне, веројатно, и во вашата програма.
Ќе ве следиме. Ви благодарам.
И верувам дека и на следниот конгрес до година на IBI конгресот, во што ќе се одржи во Малезија, ќе учествуваме со дел, во научниот дел, каде што ќе представиме некоја друга активност од литературата за деца во Австралија, како македонци кои што живеат и работат во Австралија.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.